puntu eus domeinuak 10 urte bete dauz asteon, apirilaren 15ean izan zen urte urrena. Domeinua abian jarri dabenek ospakizun ekitaldia izan eben Bilbon. Jakinarazo ebenez, 15.000 enpresa, erakunde, proiektu eta norbanakoren espresio digitala bihurtu da puntu eus. Kampaina barri bat be jarri dabe abian. Eta guzti honetaz, berbetako Josu Gualiño gonbidatu dugu gurera puntu euseko zuzendaria. Egunon Josu eta zorionak.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, orain 10 urte jarritako hasiak bere fruituak emon dauz, pozik orain arteko ibilbideagaz?
Bai, bai, oso pozik gaude domeinuaren garapenarekin, komunitatearen erantzunarekin 10 urte hauetan eta orain ospakizunetan ere, bueno, ikusten dugu ilusioa daola oraindik ere domeinuaren inguruan eta, bueno, zabalkunde handia izaten ari dela. Eta pozik orain arte lortutako guztiarekin, beraz, esan daiteke, ba, 10 urte hauek arrakastako bide bat izan diela. 15.000 domeinu izatera iritsi gara 10 urteetan eta kopuru esanguratsua da, ze, bueno, internet aldatzen ari da urte hauetan eta ez da erresa azkunde jarritu bat izatea, beraz, izan daiteke, ba, puntu duzek, bere tokia lortu dela denbora honetan, lortu nahi genuen izatea Euskaldunon espresio digitala zarean eta gaur egun erreferentzia bada. Mm-hmm. Beraz, pozik.
Aurre ikusten zenduen kopuru hori Josu, ala ez ustekoa izan da zuentzat?
Egia esan da, hasieran sorreran ez geneukan kopuru jakin bat, ez genekin azkundea zenbatekoa edo nolakoa izango zen, baino izatekotan bai kokatzen genuen inguru maria horretan, ez? Eta uzten dugu datu ona dala, gainera ikusita, bueno, gurekin batera garai hartan domeinu asko jaio ziren munduan, interneten, hemen puntuz jaio zen bezala, ba, beste hainbat eremutan domeinu jaio ziren, ba, geografikoak esaterako edo komunitarioa, ba, eskozian.eskot, galizian.gal eta bar. Eta guztien artean puntu hori izan da azkunde sendoena izan duena, beraz emaitza egokia da gure ikuspuntutik, bai.
Uh-huh. Esan geinke utzune bat betetera etorri zala, ez da puntu eus ez geunkalako Euskal Herriaren ikur hori edo, ez da? Gogoratu iguzu, zelan sortu zenduen puntu eus domeinua eta nortzuk izan zinien bultzatzaileak?
Bueno, ba, oraintxe 10 urte dira lehen puntu eus domeinua argitaratu zela, lehen puntu eus domeinua zareratu zela, baino zugi osun bezala, hau guztia askor lehenago azten da, ez, ia amar urte, ez, ia hogei urte atzera egin behar dugu, 2006an azten delako guztia, garai hartan, bueno, ba, Iratxez Nahola eta Iñaki Goirizelaia aritu ziren proiektua mugitzen, eta beraien eskutikan etorri zen, nolabait, Euskal Komunitatea batzea eta Euskal Eragileak batzea, Euskarak eta Euskal Kulturak interneten adierazpidat izatearen beharraren inguruan. Eta hor hasi ziren lehen urratsak ematen, ba, Aikan, internet kudeatzen duen erakundea da Aikan, Aikani eskaera hau egiteko, bai? Orduan, bueno, ba, urratsez urrats 2011an fundazio sortu zen eta ja hor eskaera formala egin zitzaion Aikani puntuz domeinua sortzedin. Eta, bueno, ba, prozesua luzea da, motela da, eta 2013an iritsi zen onarpena, 2013an onartu zen puntuz domeinuaren sorrera, eta horrekin batera 2014an iritsi zen ja argitaratzea, ez? Beraz, ikustezu, bueno, prozesu luze bat izan zen, eta prozesu horren helburu hasieratik orain duguna da, hau da, euskarari eta euskal kulturari berariazko toki bat egitea interneten. Garrantzitsua delako gaur egun, sarean, ba, hizkuntzek presentzia izatea etorkizun bat izan ahal izateko.
Eta horren arira esan daiteke euskal interneta domeinu honegaz hasi zala?
Ez, nik ez nuke hori izango. Euskal Internet lehendik zegoen zerbait zen, Euskal Komunitate Digitala zorionez oso aktiboa izan da betidan ikan, oso presente onda interneten eta eremu guztietan, baina egia da domeinuak dagoeneko zarean zegoen hori koesionatzera, etorri zela, presentzi hori bateratzera eta ikusgarritasun eta babesgune bat ematera, ez da? Azkenean, bueno, internet oso itxaso zabala da, eta hor, euskal proiektu digitalek zituzten, betetzen zituzten ere muiek, bueno, ba, nolait, espazio horretan galdutaz edo zango, baino sakabanatuta galditzen ziren, Eta puntu duzek bai eman dio, babesgune bat, komunitate horri aterpe bat, ba, proiektu hile guztiak garatu eta zabaldu alizateko. Beraz, bueno, funtzio hori betetzen du, ez? Azkenean Euskal Nortasun Digitala zarean eratzea.
Amar urtetan, 15.000 enpresa erakunde proiektu eta normanakok erabiltzen dabe puntu eus, urtez urtea, aipatzen dozue, gorantz doan kopurua dala. Ez dakite euren artean gehiago diran enpresak puntu eus erabiltzen dabenak, gehiago diran erakundeak, zelan dago kontua?
Bueno, ba, kontua, alde batetik an, sakabanatuta do, zentu positiboan, hau da, Euskal gizartean esparro guztietako eragileak erabiltzen dute puntu. Zuk esan dezun bezala, enpresa gaude, erakunde publikoa daude, edabideak daudete, norbanakoa daude, hezkuntza proiektua daude, denetik dago, beraz, proiektua guretzat oso positiboa da hori, ez, ere modu guztietan dagoela ikustea. Bestetik, erakunde publiko ia guztiak Euskal Herrian puntu erabiltzen dute, eta horrek erreferentziatasun bat ere ematen dio. Baina argazkiari begiratzen badiogu, gehien puntu eus, gehien erabiltzen dutenak enpresak dira. Puntu eus domenioaren iardia enpresak dira, eta enpresa mota guztietakoak. Enpresa txikiak, dendariak, enpresa hartainak, eta baita multinazionalak ere. Horrek esan edu, domenioa, puntu eus domenioak, baliak garri tasun badaukala baita ere, ikuspegi komertzial batetik, eta komunitate batekin, harreman komertzialak egiteko. Beraz, bueno, badu pixu bat eremu guztietan eta horrela izaten jarraitzea espero dugu.
Eta nahiko zeunkie beste arlo batzuetakoak be animatea puntu eusera gehitzera?
Ez, esan bezala, nik uste arlo guztietan dago zabalduta. Beraz, zentzua dauka, enpresetan hainbesteko pixu izatea, azken enpresak dute digitalizazio maila hundiena, ez, beraiek daukate presentzia interneten, erakunde publikoa bezala, ba, erreferentzialtasuna horregatik da hor, erakunde publikoak presentzia handia dutelako interneten. Beraz, hala ere, bueno, beti animatzen ditugu eremu guztiak, ez? Ba, batez ere digitalizazio prozesua abiatzeko duten eremu hoiek, transformazio digitalean aritu berdina, ba, dendari txikiak, kultur elkarteak, kirol elkarteak, ba, animatzen ditugu, interneten egotera eta interneten beraien presentzia puntu eusekin garatzena dudarik gabe.
Eta euskereak beste horren besteko presentzia daukala esango zeunke?
Ba, euskereak duen presentzia interneten, bueno, egia zen da, gaz osoa da gure ikuspuntutik. Guk puntu eusbeatok eren bidez aztertzen dugu datu hori eta ikusten duguna da azken neusketan adibidez, interneten oroar Euskal Herriko webune guztiak hartzen baditugu, ez puntu eus bakarri baizik, .com eta diren webune guztiak, Euskal Herrian daudenak, Euskarak 15% bakarrik handuela, hau da, Euskal Herriko webunen 15% bakarrik hitz egiten duela Euskaraz. Datu urria da, bezalde begiratzen badugu Euskaren kalera bilerari oso antzeko datua da, parekotasun bada hor, baina bezalde puntu eusen jartzen badugu fokoa, puntu eusen kasuan, puntu eus diren webunen 60% dago Euskaraz. Beraz, hor, puntu eusek ekarpen garrantzitsu bat egiten du zentzu horretan. Puntu eusera gerturatzen diren proiektuak Euskaraz dator edo gero edo Euskarara pasatzen dira denborarekin, ez? Eta usten dugu, puntu eusek indartze hori bai ekarriko diola Euskarari ere zabalpen bat handiagoa izatea sarean, eta hori da gure helburua.
Eta nazioartean, zelango eragina edo zelango presentzia dauka domeinoak?
Bueno, ba, maila desberdinetan dauka. Batetik maila instituzionalean nola etezateatik, hau da. Gu, fundazio bezala domeinoaren kudeaketan aritzen garenez, bagaude nazioartean interneten kudeaketan aritzen diren forotan presente, ezta? Eta presentzia aktibo batekin, puntu duzen interesak defendatzen eta euskal komunitatearen interesak defendatzen eta gure ezaugarriak nabarmentzen. Gaude aikaneko forotan. Eta aikaneko forotan eztabaidatzen dena da internet arautuko duten, datozen urtetan arautuko duten irizpideak eta gu hor gaude gure interesak defendatzen. Bagaude talde geografiko eta komunitarioen taldean hor badaukagu ardura postu bat, zuzendaritza orde bat daukagu. Beraz, mugitzen gara demo hoietan, bueno, gure komunitateari eta euskarari eta puntu zen ikusgarritasuna ematen. Eta bestetik domeinua berari begiratuta interneten ikuspegitikan, bueno, ba, azkenean puntu ez globala da, interneteko domeinu bada. Beraz, mundu guztian erabiltzen den domeinu bada, naiz eta jendeak hemen erregistratu guztian balio, baino kanpoan ere erregistratzen dute. Puntu ez domeinuaren 108 inguru, 15.000 webunean 108 inguru, Euskal Herritik kanpo sortutakoa dira. Kasu batzutan dira enpresa multinazionalak hemen interesak dituztenak, edo enpresa komertziala, estaterako Mercadona, edo Google, edo Twitter, horrelako enpresek puntu duz erabiltzen dute Euskal Herrian beraien zerbitzuak eskaintzeko, ez? Beraz, badu zabalkunde hori.
10 urte beteta, kanpainia jarri duzue abian, kontaiguzu zelango kanpainia dan?
Bai, bueno, 10 urte oso berezia da data, oso borobila da, esan bezala apirilaren 15an bete ginuen 10 urte horiek, eta horrekin batera, gure komunitatea zabaltzeko kanpaina berezi bat abiatu dugu, puntu ez domeinua, 10 euroan, normalean baino merkeago utziko dugu, urte guztirako, 10 euroan, 10 zemaki borobil hori erabiliz, eta gure asmoa da, jende animatzea, puntu zera gerturatzea, aldaketa hori egitea, oraingo egunea dutenek, ja ikusi dute puntu zek, ze presentia eta zein dar duen gure gizartean, eta aukera hau baliatzea, puntu zera etortzeko, eta proiektu digital berri bat egin berdutenak, berdin, baliatu aukera, eta puntu zera etorri, zegaina 10 euroietan, beti esaten dugu, puntu zek ematen dizu, ez bakarrik euskal nortasun digital bat, ez bakarrik toki bat interneten, gauza gehiago ematen ditugu, zibersegurtasun areagotu bat ematen dugu, itzulpen automatikoa doan integratzen dugu domeinuan, eta guretzat garrantzitsua dena erabiltzailei gertutasuna edo zein aurrazoen aurrean lagundu alizateko, beraz, jende animatzea.
Eta bat amate entzuten balego eta interesa eukiko baleu, ze pauso emon beharko leuke, Josu?
Bueno, nahi badute errazena izan daiteke gure webunera joatea, puntu.eus, webunera, eta bertan behar duten izena bilatzeko aukera dago, esaten dizu izen hori libre dago edo norbaitek hartua duen, eta libre baldin badoia erosteko urratsak emateko aukera ematen dizu. Argitzea guk ez dugula salmenta zuzenik egite, jende asko gugana jotzen du domeinua erosteak, guk ez dut zuzenean saltzen, baina gure webunean badago zerrendatuta norekin egin behar den erregistro prozesua eta nola egin ere azaltzen dugu. Eta edozen zalantza dukizkeo, jarri gurekin harremanetan eta lagunduko dugu.
10. urte hurrena ospatzen hasi zariela be aipatu duzue, asmoa beraz urtean zehar ekitaldi gehiago egitea da?
Bai, baditugu oraindik ere urterako hainbat ekintza aurreikusita, urte horrenarekin lotuta, beste komunikazio kanpainatxoren bat ere bai, eta azkenean data desberdinak egon ziren 2014an, ez? Apirilaren 15an lehenengo domeinua argitaratu genuen, ekainean aitzindariak 92 aitzindari egon ziren, lehenengo domeinua erabiltzen zuten lehenengo 92 erakundeak, eta abenduaren 3an euskararen egunean izan zen domeinua.eus erabiltzaile guztientzat eskuragarri jarri zen data. Beraz bai horrek uzten dugu hemendik urte bukaera oraindik ere, ospakizun bereziren bat egotea gure komunitate guztiarekin modu zabalean ospatu alizateko urte urren hau.
Oso ondo, urte berezia izango da zalantza barik beraz aurtengoa.
Bai. Bai, oraindik sorpresak iritsiko dira, bai.
Bueno, zain geratzen gara beraz. Eskerrik asko, Josu, beste batera arte. Ondo jarraitu.
Bai, mila esker zuei, ondo izan.
Mila kolore, Bizkaia irratian.